Sagiet, lūdzu, kā pagājušas ir brīvdienas no kārtības sargu viedokļa? Mierīgs darba ritms, saspringts?
Nu, viennozīmīgi nevar teikt, ka būtu mierīgs, vai arī šīs brīvdienas būtu salīdzinoši pagājušas problemātiskāk kā citus gadus. Bet, nu, jāsaka tā, jau policija no 23. datuma, tātad pirmsvētku dienas, jau sāka pastiprinātas reidus, lai novērstu un atklātu pārkāpumus ceļa satiksmes jomā, tātad, lai uzlabotu kopīgo drošību. Tieši tāpat jau ir pastiprināta vērība pievērsta pirotehnisko izstrādājumu apritē, kas gan visaktuālāk būs uz gadu nogalu, bet nu, faktiski jau pirmās šādas darbības jau sākās. Es varbūt sākotnēji par kopīgo statistiku, kāda mums ir bijusi, un tad nedaudz atsevišķi pa datumiem, cik mums laiks ir atvēlēts. Tātad šajos datumos no 23. līdz 28. tātad līdz šim rītam faktiski kopā ir reģistrēta Republikā 382 ceļu satiksmes negadījumi. Kopā ir cietuši 40 cilvēki, no kuriem, jāsaka, diemžēl arī 15 gājēji velosipēdisti. Bojā mums ir, diemžēl, gājuši 6 cilvēki, un no tiem 4 ir gājēji un velosipēdisti. Alkoholisko citu apreibinošu vielu ietekmē ir saukti pie atbildības konstatēt šie pārkāpumi 76 un konstatēti 388 atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi. Kopā nedaudz varbūt atsevišķi arī pa dienām. Vislielākais ceļa satiksmes negadījuma skaits, proti 110, bija 23. decembrī. Un šajā dienā arī divi bojā gājušie. Un pat cik bija īpaši reidi, arī ir 28 pārkāpumi, kas saistīti ar alkoholu un citu apreibinošo vielu lietošanu, vadot transporta līdzekli. 24. decembris mums ceļu satiksmes ziņā labvēlīgs, diemžēl ir konstatētas divas slepkavības, viena ir Rīgā, Ķengaraga iecirkņa apkalpojumā teritorijā, viena ir Talsvadā. Pārējās dienās tik smagi nodarījumi pret personas veselību dzīvību nav konstatēti. 25. datumā arī mums ir 53 ceļa satiksmes negadījumi un ir viens bojā gājušais, kur bija smaga avārija Kuldīgas novadā, kur bojā gāja vadītājs un 3-gadīgs zēns ir ievietots slimnīcā. 26. datumā mums arī, diemžēl, ir bojā gājušie, cietuši ir vairāki gājēji. 27. decembris ir pagājis salīdzinoši mierīgi, un 28. vakardiena arī, diemžēl, atkal ir viens bojā gājušais velobraucējs, kurš brauc bez gaisma atstarojošu vestes, kur notriec autobuss, un jau vakar plašsaziņas līdzekļos pieminētais gadījums aviācijā, kad avarēja pašizgatavot eksperimentālo lidmašīnu, kurš vadītājs gāja bojā.
Jā, nu, nepārāk labi, esam papildinājuši arī bojā gājušo statistiku šajās brīvdienās, domājot par to, ka vēl brīvas dienas tūlīt pat jau priekšā un arī vairāk nekā Ziemassvētkos noteikti tiks lietot. Pirotehniskie izstrādājumi, kādi ieteikumi no jūsu puses?
Nu, vispirmām kārtām vienmēr esmu teicis, ka katra cilvēka vislabākais sargs ir viņa paša pārdomāt rīcību. Tātad pirmkārt nepieļaut nepilngadīgām personām, kurām ir aizliegums rīkoties, arī iegādāties atsevišķu kategoriju pirotehniskos izstrādājumus. Nu, to gan policija kontrolē, iespēja robežās, lai tas nenotiktu šāda tirdzniecība.
Vai esat konstatējuši kāds gadījums, kad tiek tirgots nepilngadīgajiem?
Nu, katru gadu jau šādi gadījumi tiek konstatēti, un mēs gadu beigās arī savilksim kopīgo statistiku, cik tad ir bijuši šādi pārkāpumi, jo nepareizs pirotehnisko izstrādājumu lietošanas rezultātā sākas varbūt ļoti smags. Varbūt veselības bojājumi ir jau bijuši gadījumi, varbūt var tikt bojāta manta, protams, arī pirotehnisko izstrādājumu nepareiza lietošana, nelaikā, nevietā arī traucē personām mieru. Tā kā nu, šai lietai mēs pievērsīsim pastiprinātu vērību un tieši gadu nogalē obligāti. Nu, un, protams, jā, vēl šī problēma joprojām ir identificēta, ka pietiekoši daudzi cietušie ceļu satiksmē, tomēr joprojām nevēro noteikums un nelieto atturējušos elementus.
Vai līdz cilvēkiem, kā šajās brīvdienās, ir svarīgi pieskatīt kaimiņu mājas un tā vai daudz saņemat ziņu un palīdzību no iedzīvotājiem saistībā ar kārtības uzturēšanu?
Bez šaubām šī kaimiņu drošība, kā mēs viņu tagad saucam, tiek attīstīta un ārvalstīs ir pierādījies, ka tas tomēr pastiprina, paaugstina kaimiņu mitekļu drošību, tīpaši, ja kaimiņi devušies uz vairākām dienām, pieņemsim uz laukiem vai kur citur un atstājuši dzīves vietu. Bez šaubām mēs to arī aicinām darīt un kaimiņu sadarbība ir ļoti efektīva šajā ziņā.